Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu s pravidelným hosťom raz za mesiac monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, je pri mikrofóne Rádia Lumen na biskupskom úrade spišskej kapitule. Otec biskup, požehnaný sobotný večer.
Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a ďakujem za túto možnosť znova takto spoločne stráviť spoločné chvíle.
Aj my ďakujeme za to, že si nás prijal na biskupskom úrade spišskej kapitule. Dnes dopoludnia sme boli svedkami biskupskej vysviacky nového vojenského ordinára monsignora Pavla Šajgalíka, ktorý nahradil sa biskupa monsignora Františka Rábeka. Čo by si mu poprial do ďalších rokov, do ďalších dní jeho biskupskej služby na vojenskom ordinariáte?
Teším sa z toho, pretože ja si teraz v týchto dňoch pripomínam 2 roky. Takže je to všetko ešte také čerstvé. Naozaj chcem zo srdca zaželať otcovi biskupovi veľa síl, veľa takého aj pokoja, aj veľa takých múdrych rozhodnutí pri výbere spolupracovníkov. Ale najmä nech ho stále sprevádza taká radosť pri ohlasovaní evanjelia. Toto nech ho stále sprevádza, že je aj Sväté písmo, ktoré hovorí, že radosť v Pánovi je našou silou. Bol tu pán kardinál Bustillo, François Xavier Bustillo, on povedal, ako sa on rozhodoval, keď bolo mu oznámené, že ho Svätý Otec vybral za biskupa. A že jeho ten duchovný otec spovedník mu povedal, len predlož svoje áno. Áno si povedal, keď si vstúpil do rehole, lebo je minorita. Áno si povedal, keď si prijal kňazskú vysviacku. Tu sa nemení, len hovoríš stále áno Pánovi. V inej službe, v inom poslaní, ale stále to isté áno, do novej situácie, do novej služby. Takže želám otcovi biskupovi to predloženie áno, vedie aj kapucín, je kňaz, teraz bude biskup, nech toto áno ďalej pokračuje.
S otcom biskupom monsignorom Františkom Rábekom predpokladám, že ste boli v dobrom priateľskom kontakte, veď napokon pravidelne prichádza aj na Mariánsku horu, aj zástupcovia ordinariátu na Levodskú horu v čase Levodského odpustu. Ako si vnímal takúto spoluprácu?
Chcem sa poďakovať otcovi biskupovi Františkovi, naozaj ho poznám 10 ročia a prvý taký osobnejší kontakt bol cez katolícke biblické dielo. Otec biskup František Rábek mal na starosti také sprevádzanie členov katolicko-biblického diela a my sme sa vždy tešili o veľkej podpore Božiemu slovu, Svätému písmu. Ešte keď sme sa stretávali vo Svite, kde bolo sídlo vtedy katolicko-biblického diela, dnes je v Ružomberku toto sídlo, vždy prichádzal medzi nás, vždy nás pozbudzoval. Jeho srdce horelo pre Sväté písmo a to som si vtedy ako kňaz, ktorý sa vrátil zo štúdia, Biblie veľmi vážil. Takže tam bol ten taký prvý kontakt s pánom biskupom. Potom som vnímal takú jeho zaangažovanosť, nielen čo sa týka vojenského ordinariátu, ale aj iných aktivít na poli kultúry, oceňovanie ľudí cenou Fra Angelico, vnímanie prepojenia viera a kultúra, veda a kultúra, mal blízko aj ku Slovenskej akadémii vied, čo sa týka práve toho prepojenia veda a viera. Veľmi rozvinul viaceré také aktivity, ktoré po ňom ostávajú a je dobré a verím, že sa v nich mnohí bude pokračovať. Nech mu pán dá naozaj naďalej radosť v tomto veku, zdravie a taktiež som si vždy vážil takú jeho ochotu slúžiť cirkvi po celom Slovensku aj za hranicami. Takže skutočne nech ho pán bohato odmení a požehnáva v ďalších rokoch jeho života.
Otec biskup, už si to spomínal, 21. októbra uplynú 2 roky od tvojej biskupskej vysviacky, ktorá bola tu v spišskej kapitule v katedrále svätého Martina. Ako si spomínaš na tento moment prijatia biskupskej vysviacky?
Jednak čas veľmi rýchlo beží, už sú to 2 roky od tej chvíle. Stále sa vo mne vybavia tie také isté emócie. Je tam veľa tých takých spomienok, vôbec od toho oznámenia, toho môjho menovania až po vysviacku, tých naozaj zhruba 6 týždňov to bolo, lebo sme hľadali aj dátum, aby ešte nebolo chladno, lebo zima prekvapí. Obdobie takého stíšenia, duchovných cvičení pred vysviackou biskupskou a potom aj takých príprav liturgických toho slávenia. Potom v tú sobotu 21. októbra napriek počasiu pred tým, čo bolo daždivé, chladné, zrazu nádherné, sobotné, dopoludne, plné slnka, tepla. Potom ja som šiel hneď na druhý deň birmovať, prvá birmovka v Poprade na juhu a cestou z kapituly ma tam sprevádzal hustý lejak, dážď veľmi silný, tak som chválil pána, že pane, aj v tomto, aký si dobrý. Veľmi silná podpora mojich spolubratov, kňazov. Doteraz som vďačný za spolubratov, ktorí mám, ktorí sa modlia za svojho biskupa. Verím, že nielen preto, že musia, lebo sa to spomína pri svätej omši, ale preto, že vytvárame jednotu. Kňazi, moji najbližší spolupracovníci. Veľká modlitbová podpora bratov a sestier, laických bratov a sestier naprieč celej diecézy. Ten deň bol naozaj taký pre mňa posvetný, tou výnimočnosťou prijatím biskupskej vysviacky, isté aj zodpovednosťou, ale aj radosťou, že aj takto môžem slúžiť Bohu. A využívam tú príležitosť, aby som sa aj prostredníctvom vášho rádia poďakoval všetkým tým, ktorí ma nesú vo svojich modlitbách, vo svojich srdciach. Mne to veľmi pripomína ten žalmista, ktorý hovorí, že na krídlach ťa budú nosiť. Aj žalm 91. A pre mňa tie krídla, to je tá Božia milosť, tie krídla, to sú modlitby veriacich, ktorí ma doprevádzajú. Naďalej o ne veľmi tak pokorne prosím.
Poďme trošku na biblickú tému. Dnes máme sviatok svätého Lukáša, evanjelistu. V čom by nás mohol tento sviatok a tento evanjelista pozbudiť?
Pripomeniem, že tento liturgický rok, ktorý už pomaličky dochádza k svojmu koncu, že každú nedeľu sa čítali a čítajú úryvky z evanjelia podľa Lukáša. Je to liturgický rok C, keď najmä v tomto roku zaznievajú teda evanjelium podľa Lukáša. Evanjelium, ktoré je evanjelium milosrdenstva. Evanjelium, ktoré je evanjelium radosti. Evanjelium, ktoré sa nazýva, že evanjelium Ducha Svätého. To preto, lebo tieto témy tam zaznievajú. Evanjelium, ktoré je evanjelium Matky Božej, lebo najviac priestoru zo všetkých evanjelií práve Lukáš venuje Božej Matke. A toto sú témy, ktoré môžu znova nám tak pripomenúť krásu Božieho slova. Takže aj moje pozbudenie, že ak niektorí nestihli, tak ešte stále je čas zobrať do rúk evanjelium podľa Lukáša a pomaličky kapitolu po kapitole si ho možno tak prečítať. Lukáš je ten, ktorý nám hovorí cez historické aj udalosti, lebo jediný z evanjelistov, ktorý hovorí, kedy sa Ježiš narodil, že to bolo za vlády cisára Augusta. Uvádza také tie historické súvislosti, že vieme, že Ježiš začal verejné účinkovanie, keď bol správcom tej provincie Pontius Pilát, že mal Ježiš asi 30 rokov, keď začal verejné účinkovanie. Čiže také historické súvislosti, aby nám ukázal, že viera je zasadená do konkrétneho historického rámca, do konkrétneho životného rámca. A to sa týka aj nás, že naša viera nie je náhodou. Tu, v tejto situácii, v ktorej si, v tvojom manželstve, v tvojom kňazstve, v tvojom reálnom živote, alebo v tvojej mladosti, ťa teraz tu Ježiš oslovuje. Tu, keď počúvaš na Slovensku alebo niekde inde, tu ťa Pán povoláva, aby si žil evanjelium, aby si bol jeho učeníkom.
Zajtrajšia nedeľa je 20. nedeľa v cezročnom období, pomaličky sa končí liturgický rok. Budeme počuť evanjelium podľa Lukáša, konkrétne 18. kapitola 1. až 8. verš, trošku zacitujem našim poslucháčom. Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehambil, bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou, obráň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehambím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrala ma po tvári. V čom by sme si mohli nájsť pozbudenie alebo odkaz toho zajtrajšieho evanjelia, ktoré budeme počuť pri svätých omšiach v našich kostoloch?
Spomínate si ešte na pápeža Františka a na jeho výrok, ktorý často hovoril, Boh sa nikdy neunaví hľadaním človeka. Ale či my sme sa neunavili hľadaním Boha? Toto Ježišovo podobenstvo je výzvou, pozbudením neunaviť sa v modlitbe. Lebo to je, ako sa treba modliť a neochabovať. A potom Ježiš povie príklad zo života, ktorý mnohí poznali a hovorí, Ježiš miluje isté protiklady, isté paradoxy. Na jednej strane sudca, ktorý sa Boha nebojí a ľuďmi pohrda. To je isté synonymum skorumpovaného človeka, ktorý pohrdá, ktorý nič nerešpektuje. Pre mňa, ako sa dneska povie, že nič mu nie je sveté, by sme dnes povedali. A na druhej strane chudobná vdova, to znamená prototyp človeka, ktorý nemá žiadne páky, aby zastrašil tohto sudcu. To je vyjadrené tým, že hovorí, bola to vdova. Obraz vdovy v Svetom písme je obraz tej najbezbrannejšej osoby. Nemá manžela, aby sa jej zastal, nemá zázemie, čiže nemá majetok, nemá vplyvných kamarátov, aby nejako presadil svoje záujmy, alebo presadila svoje záujmy. Táto vdova dosiahne zmenu v postoji sudcu nie kvôli svojmu vplyvu, nie kvôli peniazom, nie kvôli nejakým priateľom, zastrašovaniu, kvôli svojej neodbytnosti. Ide stále a stále a znova. A tu chce Ježiš povedať, ak takéto veci sa stávajú na ľudskej rovine, tam, kde by sme to možno málo predpokladali, že ty u tohto človeka nič nedosiahne, zbytočne sa namáš, prečo nedôverujete Bohu, ktorý je nie sudca, ale ktorý je otec, že dávam všetko, čo potrebujú, čo naozaj potrebujete v modlitbe. Toto je aj téma učiť sa, čo to je modlitba a o čo prosíme v modlitbe. Aký je rozdiel, že Boh naozaj v modlitbe nám udeluje všetko, čo potrebujeme, ale nie vždy všetko, za čím túžime. Lebo to nemusí byť pre naše dobro. A vždy rád počúvam a modlím sa, keď mám možnosť spolu s vami z Rádiom Lumen korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorú dávate, keď som buď na cestách, aute, zapnem si Rádio Lumen, modlím sa spolu s vami. A predtým je modlitba, ktorej hovoríte, aby Pán Boh vypočul všetky úmysly a prosby, ak je to v zhode, v súlade s jeho vôľou. A toto je aj to dnešné podobenstvo. Pán vypočuje všetko, čo potrebujeme. Nie všetko, za čím túžime. Lebo nemusí to byť všetko to, čo túžime, aj naozaj potrebné. Ale aby sme sa my neunavili prosiť Pána. Aby sme sa my neunavili obracať sa v modlitbe. Aby bola naša modlitba bola dennodenná. Aby bola pravidelná. Lebo Boh je náš otec. On nie je sudca. On je dobrý otec. Preto je tam. A či nevypočuje otec tých, ktorí k nemu dňom a nocou volajú? Ale nájde syn človeka vieru, keď príde na túto zem. Nájde práve túto naše taký pohľad, že Boh je náš môj otec, ktorý mi chce to najlepšie. Že chce mi dať všetko, čo potrebujem aj tu na zemi, ale aj pre moju spásu. A naopak, že ma chce uchrániť pred všetkým, čo by tomu, čo moje spáse potrebne by mohlo uškodiť, ublížiť. A hoci to ja neraz nerozumiem. Takže veľký dôraz toho dnešného úryvku z Lukášovho evanjelia je na vytrvalú modlitbu, na nepresahanie. My máme svetcov, ktorí nám krásne ukazujú príklady. Moja veľmi obľúbená svetica, svätá Monika. Vzor vytrvalosti v modlitbe. Ale teraz už aj ako skúsenosti kňaza biskupa chcem povedať, koľko takých svätých Monik máme aj po celom Slovensku. Ľudia, ktorí sa denne modlia, možno za obrátenie svojich synov, dcér, detí, za obrátenie svojho manžela. A roky, a neprestanú. Hoci povieme, nevidia hneď ovocie tej modlitby, ale obdivuhodná je ich dôvera. Že Pán je dobrý, Pán vypočuje tak, aby to bolo pre nás požehnaním. A za to tiež treba poďakovať. Za veľké vzory statočnosti, vytrvalosti modlitby, ktoré aj uprostred nás ich poznáme a sú pre nás pozbudením, aby sme my boli tí, ktorí kráčame cestou vytrvalej modlitby.
Ešte trošku ostanem pri zajtrajšej nedeli, lebo zajtrajšia nedela je aj misína. To znamená, že na celom svete sa veriaci modlia za misie a podporujú misie. Čo znamená samotný ten misijný rozmer cirkvi?
Je podstatou poslania cirkvi. Lebo Pán Ježiš pred na nebo vstúpením povedal, choďte, učte všetky národy. Všimnite si, tam nie je, že ak chcete, tak môžete ísť. Alebo sa poradte a potom sa podľa toho rozhodnite. Tam je Ježišov misijný príkaz. Čiže Boží syn tu nedáva priestor na manévrovanie, na vyjednávanie. Ak sme Ježišovi učeníci, a to sme, a chceme byť Ježišovi učeníci, sme tí, ktorí sme Ježišovi uverili, tak Ježiš nám dáva príkaz. Choďte, učte. A je tak, ako na inom mieste hovorí, že milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, čo vám zle robia. Nehovorí, že ak chcete a uvidíte, ako vám to pôjde. Takže misijný rozmer cirkvi je príkaz, od ktorého sa nedá odskočiť, ktorý sa nedá prehliadnuť, lebo je to podstatou cirkvi, akú Ježiš cirkev chcel mať. A veľmi tak chcem zdôrazniť, že terajší svätý otec Leo XIV má blízko k misiám, lebo on sám bol misionárom, keď predtým, než sa stal kardinálom, pôsobil ako biskup a najprv misionár, biskup v Peru. Takže jemu to je aj taká srdcovka. Ten misijný rozmer cirkvi je ten, ktorý bol v teréne priamo tých misií a vidíme aj v tom jeho takej horlivosti alebo v tom ohlasovaní, že kladie aj on dôraz na toto misijné poslanie. Využívam opäť tento priestor, vyslanie Rádia Lumen, aby som aj poďakoval všetkým tým na Slovensku, ktorí podporujú misie. Aj finančne, aj materiálne, lebo je to aj zbierka na misijné diela. A máme aj pápežské misijné diela aj na Slovensku. A z vlastnej skúsenosti aj farára viem, že z tých rôznych zbierok naozaj ľudia majú citlivé srdce a osobitne veľmi štedro a radi podporujú misie. Možno aj preto, že to bolo 10 ročia na Slovensku. Boží slovo Jan Vojtašák veľmi rozvíjal podporu misionárov v zahraničí, aj materiálu, aj finančnú a duchovnú. Pre mňa je vzorom, lebo slávime stále mesiac október, že patronka misií svätá Tereska Ježišova nikdy na misiách nebola. Zomrala mladučka, neviem, či mala 24 rokov. A bola vyhlásená za patronku misií. Mala, jej horelo srdce pre misie, veľmi túžila ísť na misie, ale pán to tak zariadil. A toto je pre nás príklad, že ty môžeš byť misionárom doma. Ty môžeš byť misionárom v tvojom prostredí, evangelizátorom, v tvojej rodine, príbuzných. Máme príklady, že dnes už aj Slovensko je misijným územím. Že máme sídliská mesta, kde nám sa stretávame s ľuďmi, ktorí povedia, ja som nepokrstený, ja nechodím do kostola. Ja som o Ježišovi nikdy nepoznal niečo bližšie. Chcem nás všetkých pozbudiť k tomu, že nie aby sme presviečali o Ježišovi, ale aby sme svedčili o Ježišovi. V čom je rozdiel? Pri presviečaní ideme na to silou. Ideme na tom nejakou, možno niekedy aj hnevom. Pri svedectve ideme na tom príkladom vlastného života. Môžeme povedať, pozri, ja ťa nebudem presviečať, ale ja ti vydám svedectvo, aké veľké veci Boh urobil a robí v mojom živote. Aké veľké veci Boh urobil a robí v mojej rodine, v mojom manželstve, medzi súrodencami. My sme povolaní byť svedkami. Pán Ježiš nám povie, budete mi svedkami až po samý kraj sveta. Čiže toto je misionárstvo. Áno, ohlasovať aktívne, ale nie tým, že budeme nanúcovať. To sa ani nedá vynútiť. Ako my chceme vynútiť vieru Ježiša Krista. Veď to by bolo formalizmus, to by bolo navonok. Ale tým, že by sme boli, aby sme boli svedkami. Zacitujem slova dnes už svätého Pavla VI. Svet nepotrebuje tak učiteľov, ako svedkov evanjelia. A ak učiteľov evanjelia len vtedy, keď sú zároveň aj svedkami evanjelia. A podobne môžeme povedať aj my. Svet potrebuje kresťanov, ktorí budú zároveň svedkami Ježiša Krista. Toto je význam slova kresťan. Ten, ktorý je učeník, ktorý svedčí o Ježišovi Kristovi, kto je Ježiš v jeho živote, aké veľké veci v jeho živote Ježiš Kristus urobil, ako zmenil jeho život, ako mu dáva zmysel, ako mu dáva radosť, ako mu dáva cieľ nielen terajšieho putovania, ale aj cieľ, ktorý presahuje hranice pozemského života.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z biskupského úradu zo Spišskej kapituly prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Ježiš, verný priateľ môj, za to, že si vzdal sa slávy, v ľudskom tele prišiel k nám. sluhom sa stal, ponížil sa, na kríži mrel za hriech môj. Kým ja som pre seba žil, svoje plány naháňal. Tvoj pán. Odpustený, pohánený, pokúšaný nemocou, pred ktorým si skrývali tvár, pred ktorým svet nekľakal. Kdy si vzal na svoje plecia neprávosti všetkých nás, a my sme si kráčali po svojich vlastných cestách. Preto teraz tu stojím tebou premenený, tvojí ústa je chvála, v mojom srdci tvoj píš, tvoje prepité ruky, tvoja preliata krv, tvoja najhlbšia láska vraví, aký si vznešený pán. Preto teraz tu stojím tebou premenený, tvojí ústa je chvála, v mojom srdci tvoj píš, tvoje prepité ruky, pred ktorým si skrývali tvár, pred ktorým svet nekľakal. Kdy si vzal na svoje plecia neprávosti všetkých nás, a my sme si kráčali po svojich vlastných cestách. Preto teraz tu stojím tebou premenený, v mojom srdci tvoj píš, tvoje prepité ruky, tvoja preliata krv, moja najhlbšia láska vraví, aký si vznešený pán. Preto teraz tu stojím tebou premenený,
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. V sobotu večer je našim hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, už sme spomínali, že koncom septembra sa konali v spišskej kapitule duchovné cvičenia pre kňazov, ktorý viedol korzický kardinál François Xavier Bustillo. Ako si vnímal tieto požehnané posvetné chvíle? Lebo pred mesiacom si aj vyzval našich poslucháčov, aby sme sa za otca kardinála, ale aj za kňazov, ktorí budú na duchovných cvičeniach, spoločne modlili.
Pre mňa mimoriadne požehnaný čas. Pre mňa samotného biskupa stíšenie, načerpanie síl. Spomínam si, ako sme pána kardinála oslovili. Ja ho vôbec som nepoznal som ho, kto to je. Vedel som, že je kardinálom. Január 2024 a moja osobná audiencia u svätého otca Františka. Vtedy svätý otec uprostred rozhovoru mi hovorí: "Ty poznáš knihu Identita kňaza v čase krízy alebo Povolanie kňaza v čase krízy?" Neviem, svätý otče, neviem, čo to je za kniha. Tak ti ju dám. Zavolal svojho pomocníka, priniesli mi tú knihu, priniesol mi v taliančine François Xavier Bustillo, Povolanie kňaza v čase krízy v taliančine. Prečítaj si ho. Som slúbil, prečítam. Daj to tvojim kňazom. Prisľúbil som, dám to mojim kňazom. Vrátil som sa a v apríli toho istého roku všetci moji kňazi z spišskej diecézy sme to dostali, máme to ako darček, v slovenčine preklad. Veľmi vzácna kniha. Naozaj o tom, kto je to kňaz. Pohľad na kňaza cez jeho kňazskú vysviacku. Cez slova, cez gesta, cez úkony, ktoré počas kňazskej vysviacky sa vykonávajú. Modlitby. A to od tej chvíle, že tu som, keď je predstavenie kandidáta po mene, to biblické, hľa, tu som, pošli mňa, cez vkladanie rúk, modlitbu, pomazanie ruky kryzmou, odovzdanie obetných darov, obliečenie kňaza do toho ornátu. A vtedy sme si tak povedali, skúsme osloviť tohto pána kardinála, aby nám kňazom dal duchovné cvičenia. Tak sme napísali mail. Nič iné. Iba mail na Korziku do jeho diecezy a Jačo, kde je biskupom. On nám odpísal, že príde. A sme zostali aj prekvapení, vyvalení, ale veľmi nadšení, že výborne. Takže bol ten dátum aj stanovený, prišiel tu. Pán kardinál je člen rehole minoritov, je biskupom od roku 2021, kardinálom od roku 2023 a veľmi ma oslovila hĺbka slov, ktoré sa nám prihováralo. Nie je to len moje nejaké také konštatovanie, ale kňazov, ktorí sme sa tam zhromaždili. Hlboké úvahy, meditácie nad tým, kto je to kňaz. Niektoré veci len zacitujem, ktoré mňa oslovili. Aby kňaz vždy si uvedomil, že prvým poslaním kňaza je milovať, je láska. Láska, ale kňazka. Hej, milovať spôsobom kňaza. Nie manžela, nie otca. To je pre iné, pre inú oblasť, pre manželstvo vyčlenené. Ale Boží ľud potrebuje vnímať. Náš kňaz má rád. Náš kňaz miluje Krista, miluje cirkev, miluje Boží ľud, miluje spolubratov. Niečo jednoduché a pritom veľmi hlboké. Kňaz, ktorý potrebuje mať pamäť, preto hovoril o tej kňazskej vysviacke. Vždy sa vrátiť k kňazskej vysviacke ako prameň radosti, ako prameň vďačnosti, ako prameň inšpirácie, ale nikdy nie k nostalgii. Milí poslucháči, aj nás všetkých seba pozbudzujem, aby sme nikdy neprepadli nostalgii. Kedy si to takto bolo a už to takto nie je. Lebo ku nostalgii sa vraciame vtedy, keď prežívame trpkosť, sklamanie. Sklamanie z viery, sklamanie z cirkvi, sklamanie vzťahov, vtedy ideme do nostalgie. Ale pamäť je dôležitá, ale ako prameň radosti, vďačnosti za prijaté dobrodenia, radosti, že keď prišli aj ťažkosti, Pán nás neopustil, že sme to zvládli, ale inšpirácie ďalej do budúcnosti. Pre mňa mimoriadne požehnaný aj potrebný čas stíšenia, modlitby, adorácie, meditácie, ktoré sme mohli tu v kňazskom seminári prežiť aj vďaka pánu kardinálovi.
Začiatkom októbra sa v Smižanoch konal druhý celoslovenský kongres Božieho milosrdenstva. Ako vnímaš u ľudí, keď sa s nimi stretávaš? Majú záujem o Božie milosrdenstvo?
Veľký dar Boží, ktorý nám v minulom storočí a v tomto storočí Boh daroval a pripomenul: buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Najprv idem od konca. ako je milosrdný otec. Čiže prvé konštatovanie, Boh je milosrdný, Boh je milosrdenstvo. Kniha Exodus, keď Mojžiš túži vidieť Boha a keď Boh mu to tak trošku splní Exodus 34, že budeš môcť vnímať tú Božiu slávu, Mojžiš, lebo Pána Boha nikto nikdy nevidel z tváre do tváre, iba jednorodený syn, ako to povie Ján, jednorodený Boh, ktorý je v lone otca, evangelista Ján. Ale Mojžišovi v starom zákone Boh splní, že môže vnímať tú jeho slávu. A keď tá sláva Pánova prechádza okolo Mojžiša, tak je tam to zvolenie, Boh je milostivý, láskavý, zhovývavý, milosrdný, trpezlivý, zľutúva sa. Čiže to už je skúsenosť starozákonného človeka. Žalmista ospevuje Pánovo milosrdenstvo, lebo je večné, lebo je dobrý, Pán je dobrý na veky. Ospevujte Pána, lebo je dobrý, lebo milosrdenstvo trvá na veky. A vďaka predchádzajúcemu 20. storočiu, vďaka sestre Faustíne, dnes svätej, vďaka svätému Jánovi Pavlu II., vďaka ustanoveniu druhej veľkonočnej nedele ako nedele Božieho milosrdenstva. Vďaka roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František rok 2015-16, pamätáme, brány milosrdenstva. Mnohí, my sami, aj naši bratia a sestry okolo nás, zakúsili túto Božiu odpúšťajúcu lásku. Toto milosrdenstvo, tento návrat k Bohu a k cirkvi. A teraz v tomto jubilejnom roku, opäť sme si to mohli precítiť. Je to Pánov milostivý rok. Milostivý. To slovíčko milosť znamená v hebrejčine, že je to nezaslúžená priazeň. To je nezaslúžená náklonnosť. Boh sa k nám nakláňa vo svojej láskavosti, milosrdenstve. Nie preto, že si to zaslúžime, ale preto, že nás miluje. Pretože my sme jeho deti. A preto aj tento kongres milosrdenstva bolo znova také uvedomenie si, znova také ponorenie sa, že Boh je milosrdný. Boh je zhojavý, láskavý, ale vrátim sa k tomu. Buďte milosrdní, ako je milosrdný otec. Otec je milosrdný, o tom nie je pochyb, ale je to aj záväzok, aby sme aj my boli milosrdní. Spomeniem tri oblasti, lebo som ich spomenul aj na svätej omši, ktorá sa slávila pri tomto kongrese milosrdenstva. Kde to milosrdenstvo my v praxi môžeme ukázať v našej spoločnosti? Prvé je odpustenie. My potrebujeme aj na Slovensku si viac odpúšťať v našich medziľudských vzťahoch. Pozbudzujem, prosím, v tomto jubilejnom roku, odpustíme si, zmierme sa, súrodenci, susedia, rodiny, politici. Odpustenie je jeden veľký prejav Božieho milosrdenstva. Nevyhnutný. Nad všetky vlastnosti, nad všetky charakter, ktoré máme, že aké čnosti máme v sebe rozvíjať, obetavosť, trpezlivosť, pomoc a tak ďalej. Odpustenie prvou činnosťou. Druhý veľký prejav, súcit. Súcit znamená prebúdzanie ľudskosti. Keď druhý trpí, tak sa z toho neteším. Aj keď bol môj nepriateľ, nikdy sa netešiť z bolesti utrpenia druhého. Lebo ľudské je spolu cítiť, sú cítiť, spolu cítiť s druhým. V jeho bolesti utrpení. Nesme si nazývam bolesti a kríže a bremena. Tretí rozmer, trpezlivosť. Božie milosrdenstvo. Jeden veľký skutok Božieho, skutkov milosrdenstva, Božieho milosrdenstva, aj toho, ktorý sa nám dáva. Krivdu trpezlivo znášať. My sa máme usilovať o spravodlivosť. Samozrejme, o pravdu. Ale sami vieme v živote, že sú situácie, keď nedosiahneme to. Nie je to v našich silách. Alebo je neochota z tej druhej strany. Tak sa trápime, modlíme sa za to, prosíme, odprosujeme, pozbudzujeme, pýtame a ten druhý nie a nie obmekčiť. A vtedy, čo nám ostáva? A Boh nám hovorí, jestvuje aj čnosť, krivdu, trpezlivosť znášať. Trpezlivosti. Toto nás môže naučiť tiež Božie milosrdenstvo.
V nedeľu 5. októbra sa konal už 35. ročník pešej púte zo Spiskej kapituly do Levoče. Pamätám si, ako bohoslovci, keď sme boli tu v kňazskom seminári, tak sme na túto púť chodili. Bola to teraz aj púť za nové duchovné povolania. Povedz nám trošku o nej viac.
So zahambením sa priznám, že som nikdy na takejto púti nebol peši. Ani ako bohoslovec. Koná sa, ako hovorí. Ale dalo sa vždy ísť aj autobusom. Ja som šiel autobusom na Mariánsku horu. Pre našich poslucháčov pripomeniem, alebo tak objasním, že vždy prvá nedeľa v mesiaci október, ako si hovoril, 35 rokov, bohoslovci konajú púť na Mariánsku horu v Levoči.
Ja som študoval v kňazskom seminári
6 rokov. Tu bolo nás asi 360. pristavili sa autobusy, išli sme autobusmi popoludní na Mariánsku horu, tam bola Svätá Omša, modlitba po Svätém Ruženca, som tam chodieval, ale nikdy nie peši. Moji spolubratia niektorí šli peši, už vtedy. Teraz som sa stal biskupom, vstúpil som si do svedomia, keďže ešte mám nohy, ktoré ma odniesú, a povedal som si, idem. Ak je tá myšlienka, že prosiť Pána za nové duchovné povolania, chcem aj trošku čosi preto obetovať. Prišlo nás asi 60-64, lebo boli to bohoslovci. Som vďačný, máme 26 bohoslovcov za spisku diecézu v seminári. Ale prišli aj niektorí ďalší. Naši laickí bratia a sestry, mladí, aj stredný vek, dokonca aj seniori. Obdivujem kondíciu, lebo to je asi 16,5 kilometra, čo nám ukazuje navigácia, že 16,5 kilometra peši. Pokoj sa to dá zvládnuť, lebo to nie sú nejaké veľké kopce. Asi 4 hodiny putovania. Chcem z toho robiť tradíciu, že to bude ku tým bohoslovcom, ktorí to robia naozaj z vytrvalosti a predstavení rok čo rok. Že chcem aj vždy pozývať ostatných bratov a sestier, bez ohľadu na to, aké bude počasie. Pridajte sa k nám a ak mi Pán Boh dá zdravia, že aj ja budem súčasťou tej púte, lebo to považujem za dôležité. Pán Ježiš na Svetom písme vyzýva. Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej vinice. Ale to prvé znamená proste. Nie, že páni ty pošli. Pán nám hovorí, musíte prosiť. Nečakajte veci automaticky, že založené ruky. To znamená, tou prosbou my sa otvárame, my ukazujeme našu disponibilitu, našu ochotu, že Pane, chcem byť v spolupráci na tom, aby tu boli nové povolania. Aby naša diecéza mala ďalšie pokračovanie. Aby tu prišli nové povolania. A preto aj táto prosba, že potrebujeme prosiť, modliť sa o nové povolanie. Duchovné, reholné, kňazské, iné formy zasveteného života. Lebo sú znamením takým živým, lebo to sú živé osoby, ľudia, živým o osobitnej Ježišovej prítomnosti medzi nami. Pán Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo všetkým. Boli tam zástupy, ktorí šli za ním. A predsa si vybral učeníkov, 72. A predsa z tých učeníkov si vybral ešte 12 apoštolov. Osobitné poslanie. Toto Ježiš chce aj v dnešnej dobe a v každej dobe cirkvi. Mať osobitných, vybraných služobníkov, služobnice cirkvi, ktorí sa celkom zasvetia Božiemu kráľovstvu. Preto prosím, spoločne vytvárajme priaznivé prostredie, atmosféru v našich rodinách, prajnosti, priestoru, kde Pán môže osloviť mladých ľudí k zasvetenému životu. Kde rodičia nebudú zarmutení, súrodenci, že keď sa zdôverí, ten mladý človek povie, ja cítim túžbu byť kňazom. Ja pociťujem volanie do reole. Že to nie je na zarmutenie, ale to je na požehnanie. Čiže preto táto púť a preto aj také pozvanie, aby naše rodiny, spoločenstva, hnutia, mladí ľudí, spoločenstva, ktorí sa stretávajú, ak uprostred tej partie mladých niekto sa aj zvoverí kamarátovi, kamarátke, vieš čo, aby som šiel duchovnou cestou. Modli sa za neho. Pozbudzuj ho, nech rozlišuje, že ak toto je volanie, nech touto cestou ide. Netúžil som byť biskupom, ale túžil som byť kňazom. To poviem. Lebo som to pocitoval, to hlas, to volanie v sebe. Čiže Pán mi dal do srdca tú túžbu a ja som ju vnímal a som vďačný Pánovi za dar kňazstva. A Pán dáva tento hlas aj v dnešnej dobe. Možno veľakrát tichý, nie taký prehlušujúci ako iné hlasy, ktoré volajú do iných, možno služieb alebo zamestnaní. Ale prosím, vytvárajme podmienky, prostredie na to, aby aj dnes tento hlas, ktorý stále volá, mohli mladí počuť. A keď počujú, želám im odvahu, aby urobili rozhodnutie. Pane, idem s tebou do toho. Uisťujem, že Pán vždy bude s tebou. Vždy ťa bude sprevádzať. Lebo on je verný. Ako hovorí žalmista. Žalm 23. Nebudem sa báť zlého. Ty si so mnou. To nie je želanie. Kiež by si bol. Prosím ťa, aby si bol. Žalmista hovorí uistenie, tvrdenie. Ty si so mnou. Toto je moja skúsenosť a verím, že každého, kto je v zasvetenom, povolanom živote duchovnom, že môže toto vydať svedectvo a povedať: áno, Pán za tie roky mojho povolania je stále so mnou, lebo je Emanuel, Boh s nami.
Mesiac október, ktorý prežívame, je aj mesiacom úcty k starším. Aj ty si mala v rámci svojho pracovného programu možnosť stretnúť sa s kňazmi na dôchodku, či u Spišskej kapitole, alebo na Orave vo farnosti Kriván. Ako si vnímal tieto stretnutia s kňazmi, ktorí sú už na odpočinku?
Mnohí sú ešte stále aktívni. Sú na dôchodku, ale pomáhajú vo farnosti podľa toho, ako im to zdravie, tie možnosti umožňa. Vďaka Pane za nich. Vďaka Pane za kňazov. Vyrastal som v prostredí, kde sme si vážili kňazov. Boli pre nás, pre mňa inšpiráciou, príkladom. A nie len mladí kňazi, že kapláni, ako si mladí máme bližšie tu tým pánom kaplánom alebo ku mladým pánom farárom. Ale pamätám si, ako malý chlapec, 10-11 ročný, som chodieval ku pánu farárovi Šmálikovi, Štefan Šmálik. Bol dlhé roky v Tvrdošine farárom a potom na starobu ho ešte za komunizmu presunuli násilne, urobili ho farárom v Oravskom Bielom potoku. Bolo to, je to 12 kilometrov od mojej rodnej farnosti. Tam sme chodili za ním. Múdry, zbožný, skromný kňaz svätého života. Zostáva mi to v pamäti. A toto potrebujeme. Potrebujeme ich svedectvo. Ich svedectvo múdreho, skromného života, svätého. Na tom stretnutí aj tu, na Spišskej kapitole, aj v Krivej, som ich poprosil, aby nám neustále, kňazom, ktorí sme v tej aktívnej službe, pripomínali štyri blízkosti, ktoré tak často zdôrazňoval pápež František. Blízkosť Bohu. Kňaz čerpá z blízkosti Bohu, sviatosťou, eucharistiou, modlitbou, sám svetou spoveďou, ktorú potrebuje tiež prijímať odpustenie. Blízky Bohu, to je prameň, z ktorého moje kňazstvo žije. Mojo kontaktu s Bohom. Blízkosť biskupovi. To bola táto generácia a generácia predchodcov, ktorí nám neustále pripomínali. Jednota s biskupom. To nás zachráni. Počúval som tie slova ako ministrant, ako bohoslovec, ako kňaz. Teraz ako biskup, ako nevyhnutné budovať jednotu spolubratov kňazov s biskupom. Tretia blízkosť so spolubratmi kňazmi. Aké je dôležité, aby sa kňazi stretávali, aby sa spolu modlili, aby spolu rozprávali aj o duchovných veciach, aj o tých svetských, ľudských, aj o chorobách, ťažkostiach, krížoch, ale aj o modlitbe, o duchovnom živote. V Spišskej diecéze máme raz do mesiaca deň posvetenia kňazov. Po dekanátoch, 14 dekanátov, čiže naozaj tie najmä také spoločenstva malé, kňazov sa stretávajú, aby sa spolu modlili, aby mali slávili svetú omšu, pomodlili sa korunku, aby adorovali, aby spolu si vypočuli slovo povzbudenia, meditácie, aby spolu rozprávali v duchovnom živote. Ďakujem kňazom, ktorí sa ešte aj tak ďalej stretávajú, ešte že v menších skupinkách, spoločenstvách. Ďakujem za túto generáciu kňazov, ktorí nám toto pripomínajú, že kňaz sa potrebuje stretnúť s druhým kňazom. Ak prežíva ťažkosť, ak prežíva krízu a stáva sa to, lebo sme len ľudia, máme svoje slabosti, máme svoje pády, aj my sa unavíme. A ja potrebujem otci odýchnuť. A vtedy je ten spolubrat, aby nás zdvihol, pozbudil, vypočul, aby nás rozhrešil, ak sme padli. Blízkosť, kňazská jednota. Kňaz, ktorý dokáže vypočuť kňaza, ktorý sa zaujíma aj vtedy, keď možno okolie od neho odskočí. Lebo bratom nie sme len vtedy, keď je dobre. Brat je dar od Pána. 4 roky som bol v Svätej Zemi a býval som u Františkánov na Via Dolorosa v kláštore. Tam je aj sídlo biblickej školy. Františkáni ma naučili, že priateľov si vyberáš, ale brat je dar od Pána. Lebo bol som svedkom niekedy aj napätia medzi tými františkánmi. Žije sa pod jednou strechou, prídu aj napätia, aj átky. A videl som aj odpustenie, zmierenie. A pri stole som bol svedkom toho, že povedal som, že pred hodinou ste sa pohádali a teraz sedíte a rozprávate sa. A vtedy mi pán profesor Pietro Kasváder, už je u Pána vo večnosti, povedal, František, priateľov si vyberáš. Ale brat v reholi, to je dar od Pána. Ty si si ho nevybral. Pán ti ho dal. Takisto ho povolal do tej rehole, do kňazstva ako teba. Ak ho ja odmietam, odmietam samotného Pána Boha, lebo to je dar od Pána. Kňazská jednota je toto. Ten môj spolubrat. Či je to niekoľkomesačný kňaz, alebo niekoľko desaťročný, 50 rokov kňazstva. Je dar od Pána, je to môj brat. Preto mi nie je ľahostajné, čo ho trápi, čím žije. Blízkosť kňazov. A štvrtá blízkosť k Božiemu ľudu. Kňaz, ktorý je uprostred Božieho ľudu, ktorý ich pozná po mene. Naše Slovensko a osobitne Spišská diecéza je známa tým, že my nemáme veľa veľkých miest. A tie mestá, ktoré sú aj tie menšie, tam sa poznáme. To majú 10, 15, 20 tisíc obyvateľov. To sa dá poznať za niekoľko mesiacov, rokov aj po mene. Po ulici idete, po námestí, v kostole, na pošte a poznáte tých ľudí. A je dôležité a je krásne, keď kňaz pozná tých ľudí. Vie, čím žijú. Vie, čo ich trápi. Blízkosť Božiemu ľudu. Za to som im ďakoval. A povzbudzoval, neustále nám to pripomínajte, aby sme rozvíjali tieto štyri blízkosti. Pane, ďakujem ti za kňazov, ktorí sú dnes na dôchodku, za ich vernosť, za ich blízkosť, za ich ľudskosť, za ich duchovný život. Pane, požehnávaj ich aj naďalej.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Dávaj sa mi, veď dávam sa celý. Miluj ma, veď verím ti prvý. Ty živú vodu mojej svetine, piť živú vodu a nebudeš smedný. Piť živú vodu z mojej svetine, živú vodu a nebudeš smedný. Otvor sa mi, vstup je otvorené, daruj sa mi, živá vydaná. Ty živú vodu z mojej svetine, ty živú vodu a nebudeš smedný.
vodu a nebudeš smetný.
So mnou bdej, duša spievaj a môj hlas v nej, môj hlas v nej, chválou celé vnútro z nej, vnútro z nej, aleluja.
Tvojou rukou istý som,
istý som,
jak pri vode starý strom,
starý som,
ve tvoj život prúdi v ňom,
prúdi v ňom,
aleluja. Keď mám strach, tak chráni ma.
Chráni ma.
Tvoja láska obíma.
Obíma.
A všetko svetlom naplňa.
Naplňa.
Aleluja.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice je naším hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, my pokračujeme ďalej v našom rozhovore. Na Slovensku bude v októbri Godzone Tour, navštívi slovenské mestá Žilinu, Banskú Bystricu, Poprad aj Bratislavu. Ako vnímaš toto, tak povediac, evangelizačné podujatie? Hádam som to dobre takto nazval.
Veľmi správne si to povedal, dokonca niektorí to nazývajú predevangelizačné. Niektorí sa aj pýtajú, že je to nevyhnutné? Je potrebná takáto forma ohlasovania evanjelia? Milí bratia a sestry, vnímame aj posuny, ktoré sa dejú v našej spoločnosti. Vnímam aj to, že od pádu totality 17. november 1989 ubieha pomaly viac ako 30-35 rokov, už bude pomaly 40 rokov a nám sa posunula. Nám vyrastá generácia, ktorá nepozná Krista. Keď niektorí povedia, ako je to možné, ja som nebol dlho, bol som 3 roky farárom v Kežmarku a to je skúsenosť aj iných sídlisk. Nielen v Kežmarku sídlisko, ale aj Poprad, Ružomberok a iné časti Slovenska, Bratislava, Trnava, Bystrica, Žilina, kde tí mladí ľudia, keď ich pripravujú na birmovku, 14-15 roční, mi povedia, my sme pokrstení, bol som na prvom svetom príjmaní, odtedy sa nebol v kostole. On nebol 5-7 rokov v kostole. Niektorí birmovanci neboli od krstu v kostole. 14-15 rokov, 16. A povedia, nás rodičia k tomu neviedli. Čiže my stojíme pred výzvou znova obnoviť to, čo nazývame odovzdávanie viery. Čiže máme tu generáciu mladých, ktorým nebola odovzdaná viera, ktorým Ježiš, cirkev, kostol, sviatosti nehovoria nič. Preto hovoríme o predevangelizácii. A toto je forma, ktorá hovorí rečou, ktorú mladí rozumejú, cez pieseň, cez hudbu, cez svedectvo, ale piesne, hudbe, ktoré sú kresťanské, ktoré sú katolícke, ktoré hovoria o Ježišovi Kristovi, kde je priestor aj pre svetú spoveď, kde je priestor znova sa dotknúť toho mladého človeka, znova ho akoby otvoriť mu tento priestor. Dôležité je spoločenstvo, že ten mladý človek zrazu príde medzi tisíce iných a povie, ale to sú mladí, ktorí vyznávajú hodnoty evanjelia. Asi to nebude niečo stredoveké. Keď tu máme mladých ľudí, ktorí majú mobil a sú na sociálnych sieťach, žijú v 21. storočí a pritom vyznávajú Krista. To znamená, veriť je moderné. Veriť je prirodzené. Veriť Ježiša Krista evanjeliu. Toto potrebujú títo mladí ľudia zažiť. Skúsiť, že Ježiš nie je postava minulosti. A je rozdiel, lebo na týchto stretnutiach zaznievajú svedectvá. Je rozdiel sa o niekom dozvedieť z knižky a je rozdiel, keď tam vystúpi mladý človek, povie, na vlastnom živote vám poviem, ako mi Ježiš zmenil život. Môžete nesúhlasiť s ním, ale nemôžete poprieť, že toto je jeho skúsenosť. On hovorí skutočnú skúsenosť zo svojho života. Ako sa Ježiš dotkol jeho života, ako ho premenil, ako ho zmenil, ako zanechal drogy, ako opustil dovtedajší život, možno nemravný, alebo život, ktorý bol dokonca protispoločenský, asociálny. A urobil to Ježiš v jeho živote. Preto tieto evangelizačné aktivity vítam, lebo sú potrebné, lebo ich vnímam, že my potrebujeme ohlásiť Krista aj za múrmi kostolov, aj za hranicami našich farností. Či nie je to, čo teraz sme aj hovorili, choďte do celého sveta, až na samý kraj sveta, Ježiš povie, čiže na tie marginalizácie, na tie okraje, periférie, ako to povie cirkev, periférie, kde inak sa nedostane. Toto je ich úloha. Tí mladí nám neprídu veľakrát do kostola, lebo nemajú túto skúsenosť, lebo ich k tomu rodičia neviedli. Ale prídu na koncert, prídu na tento evangelizačné stretnutie a možno odtiaľ pristúpia do chrámu. Prídu k svätej spovedi. Tam bude mať kontakt s kňazom. A kňaz ich pozbudí, poď do spoločenstva, poď od našej farnosti. Dáme ti priestor cez spoločenstvo v našej farnosti. Aj pozbudzujem všetkých, príjmite ich do tohto spoločenstva. Dajte im priestor, aby ich viera rástla, aby mohli príjmať sviatosti, aby mohli chodívať na sväté omše. Aby sa mohli spoločne modliť, aby mohli sa klanieť Ježišovi v Eucharistii, aby mohli uctievať Božiu Matku, aby mohli poznať tajomstva viery. Čiže rozlišujeme evangelizáciu, to je prvé ohlásenie viery. Tak to robila cirkev, to je kerygma, to je ohlásenie Krista. Boh ťa miluje, Boh je tvoj otec. Si sa vzdialil od Boha hriechom, ale Boh poslal svojho milovaného syna, aby ťa zachránil, spasil, si vykúpený. A tvoje poslanie, tvoj cieľ je nebo, je večnosť. Tvoj život má zmysel. Si milovaný, si milovaná dcéra. Ježiš Kristus ťa miluje a je to spoločenstvo cirkev, ktorá je spoločenstvo bratov a sestier, ktorí ťa prijímajú. Toto je evangelizácia, potom ide ďalšia fáza a to je mystagógia, katecháza, to znamená prehlbenie ďalej vo viere. Ďalší rast duchovný, ktorý ten, ktorý zacíti, zatúži byť s Kristom. Toto je naša úloha. Pozývať ku Kristovi, svedčiť o Kristovi.
V mesiaci október si v liturgickom kalendári pripomíname viaceré výročia posviacky katedrálnych chrámov. Myslím si, že je to katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ale 25. októbra je aj výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina tu v Spiskej kapitule. Otec biskup, čo to pre diecézy znamená, keď diecézny chrám slávi výročie posviacky katedrálneho chrámu?
Objasním názov. katedrálny a katedra je preto takýto názov, že to je kostol, chrám diecézneho biskupa. Katedra v svetskom jazyku označuje miesto, odkiaľ učí učiteľ. Poznáme to, sedí za katedrou, čiže miesto, odkiaľ učí, podáva nauku v triede. Katedra je označenie miesta v kostole, kde sedí biskup. Jeho katedra, to je to sedadlo, odkiaľ diecézny biskup učí, káže, slávi svetú omšu. Zvláštnosťou je, že iba diecézny biskup môže sedieť na katedre, nemôže tam niekto iný si sadnúť, ani biskup inej diecézy nemôže si sadnúť na katedru iného biskupa, lebo diecézny biskup je pastierom tej svojej diecézy. Teda katedrálny chrám je matka všetkých chrámov diecézy, pretože je duchovné spojenie. Najmä katedrály sú miestom, kde bývajú kňazské vysviacky, diakonské kňazské vysviacky. Čiže aj toto duchovné puto je tam vytvorené. Posvetenie chrámu, nielen katedrály, ale každého chrámu v našich farnostiach, je vždy slávnosťou. Preto moje také slova povzbudenia sú, že aj vo vašich farnostiach, keď máte posvetený chrám a máte dátum posvetenia chrámu, viete ho, slávte ho. To je najväčší sviatok spolu s patrónom kostola. Lebo to treba rozlíšiť. Iné je patrón kostola, komu je zasvetený chrám, na nebo vzatiu Panny Márie, svätému Martinovi, povýšeniu svätého kríža, svätému Michalovi a tak ďalej. A iný je deň výročie posvetenia chrámu. Čiže to sú dve odlišné veci, ktoré majú asi tú najväčšiu slávnosť, čo sa týka prefárnosť. Preto, lebo je podobnosť medzi chrámom a pokrsteným človekom. Všimnite si, ak ste boli prítomní na obrade posvetenia chrámu oltára, že sú tam podobnosti s krstom človeka. Pred posvetením oltára a chrámu na začiatku svätej omše je pokropenie svetenou vodou stien kostola, Božieho ľudu a oltára. Na pripomenutie aj krstu, aj obmytie od hriechov. Lebo krst je, ako sa udeluje krst, liatím vody. Posvetenie poženanou vodou potom býva aj často v rámci liturgie na začiatku svätej omše ten obrad pokropenia svetenou vodou na pripomenutie nášho krstu. Krst a chrám. Druhá vec. Pred samotnou posviackou sú litánie ku všetkým svätým. Sa modlia v chráme. Ako pred krstom tiež. A teraz sa obraňme k svätým o pomoc a sa modlíva Svätá Mária, Matka Božia, patron dieťaťa, podobnosť. Steny chrámu kostola pri posviacke sú pomazané krizmou. To je olej olivový zmiešaný s nardovým olejom, ktorý biskup požehnáva na zelený štvrtok. Aj pri krste, keď je dieťa pokrstené, je pomazané na temene hlavy krizmou. To je výsada. Si Boží syn, si Božia dcéra. Mažem ťa krizmou tam, kde sa dáva kráľovská koruna. Čiže to je vyznačenie, dôstojnosť. Aj chrám má svoju dôstojnosť. Nie je to bežný priestor. Je to Boží stánok preto. Používa sa obrad svetla, že kňaz, biskup, keď posvecuje kostol, biskup, odovzdá svetlo, sviečku pánu farárovi a on zapali potom, zažne sviece na oltári. Krstným rodičom pri krste. Povie kňaz, príjmite svetlo Krista, daj im krstnú sviecu. Dajú sa oltárne plachty. Dieťaťu sa dá košielka. Na prímo pomenutie krstu, nie? Že obliekol si sa v Krista. Čiže tam je veľká podobnosť medzi chrámom a pokrsteným. Čo to znamená? To, čo symbolicky vyznačuje sa pri posviacke chrámu, to ži ty ako kresťan. To znamená, preto sa tom písme zaznieva veta. Nechajte sa vbudovať ako živé kamene do stavby, do chrámu, ktorým je Kristus. Preto hovorí sa tak často, my sme chrámom Ducha Svätého. V nás Boh prebýva. Ježiš hovorí o chráme svojho tela. Toto je kresťan. Tak ako prídeme do chrámu, a tu je Boh prítomný v bohostánku, tu sa číta Sväté písmo, tu sa slávi Eucharistia, oltár obetuje, ty premieňaj svoj život. Čítaj Božie slovo, prinášaj ťažkosti, radosti svojho života ako obetu na oltáre pánovi a zároveň každý, kto teba stretne, buď živým bohostánkom, kto teba stretne, stretáva živého Krista v tvojom živote.
si vril. Nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou. Nedopočuješ môj hlas, hoď ja som s tebou. Nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou. Nedopočuješ môj hlas, hoď ja som s tebou. A vždy ti šepkám.
Svetlo máš v
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice je naším hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Koncom októbra sa bude konať v rámci jubilejného roka slávenia jubileum manželov. V spišskej diecéze bude na dvoch miestach, v Zakamenom na Orave a v Kežmarku v Bazilike Svätého Kríža, odkiaľ v nedeľu 26. októbra prinesie naša katolícka rozhlasová stanica aj priamy prenos svätej omše. Aký význam majú takéto slávenia jubilej, otec biskup?
Spoločnosť je budovaná na rodine, na manželstve. To nie je posolstvo len katolíckej cirkvi. Verím, že toto je naprieč celej spoločnosti, že vieme nájsť zhodu v tom, že základnou bunkou fungovania spoločnosti je manželstvo a rodina. Ak je manželstvo a rodina zdravá, ak je úplná, je to požehnaním, je to stabilitou pre celú spoločnosť. Viem, že dochádza k rozpadu manželstva. Viem, že niekedy manželia sa rozídu. Ale to nikoho neteší. My nepovieme, že toto je, toto chceme. Robme všetko preto, aby sa na manželstva rodiny rozpadávali. Pomôžme k tomu, aby tie rodiny nedržali pohromade. Opačne, je celkom prirodzené, že spoločenstvo sa zhodne na tom, že podporujme manželstva rodiny, ich súdržnosť, lebo deti budú vyrastať v bezpečnom prostredí, kde bude otec a matka, bude ženský a mužský princíp, lebo nie je len právo dospelého, ale aj právo dieťaťa mať otca a matku. Je menšia pravdepodobnosť kriminality, je menšia pravdepodobnosť záškoláctva, je menšia pravdepodobnosť potom psychických ťažkostí, keď je tu otec, keď je tu matka, keď je zdravá tá rodina, manželstvo. Áno, štát a spoločnosť majú inštitúcie pre prípad núdze, pre prípad krízy. Preto sú domovy sociálnych služieb pre deti, preto sú adopcie, preto sú krízové centrá, preto sú poradne, ako intervencia, pomoc, keď táto inštitúcia, manželstvo a rodina sa ocitujú v ťažkostiach, aby sme im pomohli. Čiže toto je vec, ktorá sa netýka len katolíckej cirkvi. Ale verím, že všetci, ktorí teraz počúvate, poviete, samozrejme, veď je veľkým požehnaním, keď manželstvo a rodina sú stabilné. A preto úloha spoločnosti je podporovať túto stabilitu. A ona to aj robí, keď sú rodičovské príspevky, prídavky, keď sú isté privilégia pre manželstvo a rodinu. To je pochopiteľné. Lebo povieme, však keď bude manželstvo a rodina stabilné, tak nemusíme vynakladať peniaze na liečenie drogovo závislých, na mladíkov, na mladých ľudí po ulici sa potulujúcich, kríza centra rôznej krízovej pomoci. Však my môžeme investovať inde potom tie financie do zdravého rozvoja. Preto manželstvo a rodina si zaslúžia osobitnú ochranu a privilégium aj zo strany štátu a spoločnosti. To neznamená pohrdanie tými, ktorí manželstvo nie sú. Lebo dôstojnosť človek nedostáva od toho, či je v manželstve, nie je v manželstve. Ale dôstojnosť človek dostáva od počatia. Dôstojnosť človeka nie od toho, že sociálne siete sa dohodli, že ty máš svoju dôstojnosť. Dôstojnosť nedostáva od toho, že nejaká organizácia, napríklad Organizácia Spojených národov, zverejní listinu ľudských práv. Ja tie práva mám aj bez toho, lebo ju mám v ľudskej prirodzenosti vpísanú. To je dôležité rozlišovať. Že ak tento štát, aj cirkev, privilegujú manželstvo a rodina, je to preto, lebo vidí, že ponúkajú, majú dôležité miesto pre spoločnosť, pre stabilitu, pre spoločnosti, pre budúcnosť spoločnosti. Aj tým, že sa tam plodia deti, že deti vyrastajú, že dostávajú prvé vzdelanie, slušnosti, ľudskosti, až potom predsa prichádza škola a ich ostatné inštitúcie. Preto. Ale to zároveň neznamená, že keď privilegujeme rodiny a manželstvo, muža a ženy, že pohrdáme tými, ktorí majú možno iný životný štýl. Lebo oni majú svoju dôstojnosť. Ale nie takú, že máte preto dôstojnosť, lebo my sme sa rozhodli, my vám ju dať. Lebo si ľudskou bytosťou. Tvoju dôstojnosť ti dal Boh, my hovoríme kresťania, Boh pri počatí, alebo jednoducho počatím ľudskou prirodzenosťou má svoju dôstojnosť. Preto tieto dni, deň manželovstva, Zákamenné, Kežmarok, aby sme povedali, spoločnosť potrebuje túto stabilnú bunku. Na nie sme vybudovaní všetci. Keď je rodina, manželstvo stabilné, aj ostatné inštitúcie, poviem, majú menej roboty. Krízové. Pravím, neteší nás. Nikdy nás neteší rozpad. A vtedy prichádzajú tie krízové. Ale my ako spoločnosť robme aktivity pro rodinné, pro manželské. A toto je jedna z nich. Chcem ešte jednu vec povedať. Niekedy sa tak zľahčí vec a povie, veď keď je rozvod, veď to ublíži iba tým dvom dospelým. Aj muž a žena sa rozídu. Nie je to pravda. Manželstvom vznikajú putá. Z manželstva vznikajú deti. Ale do manželstva vstupujú muž a žena aj so svojimi vzťahmi. Predsa oni majú svojich rodičov na jednej strane, na druhej strane, to, čo nazývame svokrovci, tesťovci. Majú svojich súrodencov, to, čo nazývame švagrine, švágor, švagrina a tak ďalej. Oni majú tie svoje rodiny, preto potom sú bratranci a sesternice, strýkové, ujovia, tety, starí rodičia a tak ďalej. Prichádzajú krstní, krstná. Rozvodom sa nám zničia desiatky, niekoľky stovky vzťahov. Zrazu vnúčka, vnúk, ktorý chodieval na prázdniny ku starým rodičom z jednej strany, nemôžu, lebo naši sa rozviedli. Zrazu bratranci, ktorí sa kamarátili, sa im zakazuje stretávať. Švagrovia, ktorí sa stretávali, pomáhali si možno na stavbe, v práci, stretávali sa na oslave. Veď to paralizuje a pokazí mnohé vzťahy. Preto potrebujeme stabilné manželstvo a rodinu. Aby tieto pekné vzťahy, súrodenecké, švagrovské, starí rodičia a tak úcta k starším, iné veci, aby boli pekné ďalej, aby sa rozvíjali. Niekto povie, no ale keď je násilie, keď je tam ohrozenie dobra manžela alebo manželky a detí, alebo aj materiálne, psychické, to ten manžel má zostať tá manželka? Čo keď je tam násilie? Ale to nikto predsa netvrdí. Keď je také, čo si sa deje v rodine, je to neprípustné. Je to ťažké previdenie sa voči manželstvu a rodiny. Ak manžel spôsobuje násilie na manželke, ak spôsobuje manžel násilie na deťoch, ak deti trpia materiálnu núdzou, lebo manžel je gambler, lebo manžel je opilec, lebo manželka sa venuje viacej iným veciam než vlastnej rodine. To je vážne previdenie sa voči manželstvu a rodine. A samozrejme, vtedy to je núdza, že musí sa oddeliť, aby bolo ochránené zdravie, život, alebo aj materiálne dobro tej rodiny. Samozrejme, to aj cirkev pozná. Ale čo chcem pozbudiť? Vytvárajme takú atmosféru spoločnosti, také prostredie, kde bude takýchto rizík čo najmenej. Kde, ak sa takéto tendencie začnú ukazovať, že manžel začína popíjať viac a viac, tak jeho brat ho nebude v tom potvora. Povie, spamätaj sa, máš rodinu, nie, že mu ešte bude nalievať. A kde ho rodičia nebudú obhajovať, že no dobre, no však príde opiť, ale to je dneska bežné. Nie, kde tí rodičia povedia mu, spamätaj sa, my ti pomôžeme, my ťa podporíme, ale nerozbíja manželstvo. A kde si začína manželka pokukovať po kolegovi, tak aj sestra ho nebude ju kryť, ale povie, spamätaj sa. Neznič si rodinu, neznič dobro toho druhého človeka. Aj toto počúvam. Nechajte priestor láske. Veď to je taký vzťah na zamestnaní. Nájdu si nejaké kolegovia vzťah. Zničíš. Zničíš svoje dobro šťastie, zničíš šťastie toho druhého človeka a zničíš vzťahy a krásne vzťahy ďalších možno desiatok osôb. Preto sa vrátim k tomu. Teším sa, že existujú takéto podujatia, ktoré hovoria o kráse manželstva a rodiny, o ich dôležitosti v našom živote, lebo sú dôležité pre prítomnosť a pre budúcnosť celej našej spoločnosti.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa. Ďakujem za tvoj čas, že si nás prijal na biskupskom úrade v Spišskej kapitule. Čo by si na záver adresoval našim poslucháčom, možno aj v pohľade už na prvé novembrové dni, kedy budeme spomínať na našich blízkych zosnulých?
Chcem ešte apelovať, modlíme sa za pokoj a mier vo svete. Bola to prosba, túžba svätého otca Leva XIV. Vidíme aj isté pokroky na Blízkom východe. Mierové rokovania. Prosme o pokoj a mier na Ukrajine. Modlíba posvätného ruženca je mocná zbraň. Niektorú sme si my vymysleli. Modlíba posvätného ruženca je dar od Pána, ktorú my prosíme dobrotivého Pána o milosti, ktoré sú potrebné pre tento svet. Spomienka všetkých verných zosnulých je spomienkou plnou vďačnosti, lebo vďaka našim rodičom, starým rodičom sme my tu na svete. Oni nám darovali život. Oni nám dali výchovu. Čiže nech sa ktokoľvek zastaví pri hrobe. Aj neveriaci. Vždy je to chvíľka pozastavenia sa vďačnosti. Za rodičov, starých rodičov, za život, za svedectvo. Je to pozastavením sa aj nad zmyslom života. Raz tu budem ja ležať. Nie takého, kto by povedal, že mňa sa smrť netýka. Aký život žijem? Aké hodnoty vyznávam? Aký zmysel dávam? Aké svedectvo dávam do mojho okolia? O pravde, o spravodlivosti, o dobrote, o odpustení, o láske. Tretie je to nasmerovanie na večnosť. Ak niekto povie, ja vo večnosť neverím. Akú potom hodnotu má dobrota, láska, ak nemá svoje pokračovanie? Akú hodnotu má usilovanie sa o spravodlivosť a právo a pravdu, ak to tu má všetko skončiť? Veznávame a veríme, že tá dobrota, tá láska bude mať predloženie do večnosti. Sväté písmo, Božie slovo nám hovorí v knihe Piesem piesni. Láska je silnejšia ako smrť. Kristova láska zvíťazila nad smrťou. Vstal z mŕtvych. A to nám hovorí, že tak ako Kristus vstal z mŕtvych, toto je plán s každým jedným z nás. Poslaním, cieľom človeka nie je smrť. Cieľom človeka je život. Život večný. V tej radosti s Bohom. Aj to sú myšlienky, ktoré nás môžu sprevádzať pri návšteve našich cintorínov.
Hosťom za mikrofónom Rádia Lumen na biskupskom úrade spiskej kapitole bol monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
Túžob denne zlieta,
každá z nich má svoju cestu.
Na konci ulic možno sveta,
tí dvaja sa zrazu stretnú.
Dvaja cudzí sú si známi, srdce naraz inak búši. Odteraz už nie sú sami, veci padli do duší. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorým púšť rozkvitla. Sú najbohatší, majú seba a stačia im jedny krídla.
Požeravom uhlí
aj záhradou v rozpuku
pôjdu stále nezabudli
pevne sa držať za ruku
aj keď od seba odviatí stále strážia v tme svoj plamen usínajú vždy v objatí až na veky veko.
Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Hladil si každú vrásku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit, že ťahá z rukáva slnko aj mesačný svit, s tebou sa zhovára. Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Keď všetci zložia masku, zostanú tvárou v tvár. Prinášal si nádej, spomienky na zázrak. Kvitla každá alej, nik neklopil zrak. Dávaš iba lásku, viac ako umies viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď smedom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Ak volám mu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hma. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď smedom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň. Núkaš čistú vodu, vždy keď smedom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac...
Počúvate rád.